Hej, og velkommen til mig og min moster. Det er mig, der er mosteren. Jeg hedder Hanne. Jeg er 58 år, uddannet kan-mærk på CBS og har mit eget konsulentfirma. Min nevø hedder Markus. Han er 27 år, er uddannet kan-mærk kom på CBS og har sit eget reklamebureau. Og vi hedder så begge to Felthus til efternavn. Vi mødes en gang om ugen for at diskutere noget af det, som går os på i verden. I dag skal vi tale om forandringsparathed. Det har jo i mange år været et buzzword i erhvervslivet, og alle jobannoncer forlanger, at man skal være forandringsparat for overhovedet at kunne komme i betragtning til jobbet. I dag vil vi finde ud af, hvor forandringsparate vi egentlig selv er, og på en snedig måde vil vi som sædvanligt få overført vores egne udfordringer til resten af verdens udfordringer. Det er jo noget af det, vi er rigtig gode til. Så velkommen til, og hej Markus.
Hej moster.
Markus, er du forandringsparat?
Ja, det tror jeg faktisk. Måske endda lidt for parat. Men altså, det er jo, nu nævnte du det her med jobannoncer, det er jo en lille smule gammeldags at kalde det forandringsparat. Det nye er jo agil og agilitet. Der var et jobopslag fra Landbrugsstyrelsen, der gik viral for ikke så lang tid siden, fordi ordet agil blev brugt 30 gange på en ret kort annonce. Så det var en agil coach til et agil team i en agil virksomhed, der bruger en agil metode. Altså, det er jo... Det er buzzword bingo, når det er bedst.
Ja, det er godt nok brugsomt, at selv forandringsparatheden skal være klar til at forandre sig.
Ja.
Nu skal man jo, og man skal jo ikke kun være agil, altså sådan smidig. Man skal faktisk også være resilient, hvilket jo på almindelig godt dansk betyder robust.
Ja.
Og det vil sige, at jo mere virksomhederne jagter effektivitet, jo mere skal man kunne holde til. Ikke? Så der er jo så meget mode i erhvervslivet, at jeg kan blive helt træt.
Ja, men nu er det er jo klart nemmest at pege fingre, især erhvervslivet. Men så lad os høre, hvor forandringsparat er du?
Ja, altså det har jeg jo gået og tænkt over, fordi vi blev enige om, at vi skulle snakke om det her.
Ja.
Og det er faktisk svært at svare på, for jeg har faktisk lavet radikalt om på mit liv en hel del gange. Jeg har for eksempel levet i to meget langvarige forhold, som er gået i stykker. Den ene varede 13 år, den anden varede 14 år. Og da det var slut, så betød det virkelig store forandringer i mit liv. Jeg er også gået fra at have været lønmodtager hele mit liv og egentlig troede, at jeg skulle være det i de første 25 år af min karriere, og så blev jeg selvstændig. Og som selvstændig har jeg faktisk lavet om på min forretning et par gange også. Og jeg er gået fra primært at lave reklame til nu at være strategisk rådgiver. Men... Og her kommer så pointen, for det lyder jo vældig forandringsparat. Hver gang jeg skulle lave radikalt om på mit liv, så har det taget mig flere år at nå frem til beslutningen. De to langvarige forhold, altså kæresteforhold, hvor vi boede sammen og levede sammen og havde en omgangskreds sammen, de var mindst 2 til 3 år for lange, og her taler vi mindst.
Det er længe.
Det er længe. Altså, og vi havde det dybest set skrækkeligt i de år, hvor de var for lange, ikke? Og hvis vi kigger på mit professionelle liv, så skulle jeg jo gå ned med stress, det har vi talt om flere gange i mig og min moster, og blive så syg, at jeg var sygemeldt i et år, før jeg endelig tog mig sammen og sprang ud som selvstændig. Så hvis vi skal konkludere på det, så kan man sige, ja, jeg er forandringsparat, når jeg bliver tvunget til det. Når tingene bliver så ulidelige, at nu er der nødt til at ske noget.
Men hvad var den sværeste af de forandringer, hvis du overhovedet kan svare på det?
Altså, jeg er rundetårn, eller er det tordenskrald højst, ikke? Jeg tror, at jeg bliver nødt til at sige, at alle de tre kæmpe store forandringer i mit liv, de har været lige svære.
Ja.
Altså, lige nervenødbrydende, indtil man var kommet ud på den anden side, ikke?
Ja. Jamen, så er der jo min egen forandringsparathed, som jeg også synes er svær, sådan lige at sætte ord på, men... Da jeg prøvede at se lidt tilbage, så den største store forandring, som jeg stod over for, var da jeg som 10-årig, efter at min mor og far var blevet skilt, så valgte jeg at flytte fra min mor til min far, som du også ved. Og det var turbulent, og det var der mange årsager til, som vi ikke skal ind på, fordi det er en kompliceret historie. Og hvis den skal fortælles rigtigt, så tager den mere end en halv time. Men pointen er, at det var klart den sværeste beslutning, jeg har taget til dato, men det viser også at være den rigtige. Og den erfaring, den viden, den ligger meget, meget dybt i mig, det her med, at drastiske forandringer kan føre gode ting med sig, eller det her med, at det nok skal gå, og selvom jeg overhovedet ikke kan overskue konsekvenserne af, hvad den beslutning nødvendigvis betyder. Så det har nok gjort mig til en optimist på en eller anden måde. Og siden da, fordi jeg er jo ikke 10 år mere, så har jeg jo kastet mig ud i alle mulige forandringer. Først en udveksling til Canada i 2014. Så startede jeg egen virksomhed i 2015. Jeg tog et semester af min kandidat på Borneo i 2016, hvor jeg ellers lige havde fået en kæreste. Og jeg havde hørt om mange, der havde slået op med deres kærester, efter de havde været på udveksling. Og jeg havde en virksomhed derhjemme, og jeg havde en virksomhedspartner i Oscar, som skulle køre virksomheden videre. Hvilket også var jo optimistisk at tro, at det nok bare skulle gå. Og siden 2015, hvor Oscar og jeg, vi startede virksomheden sammen, jamen, så har vi også ændret den af mange omgange. Først fra, at det var en fotografvirksomhed, til det så skulle være en film- og fotoproduktionsvirksomhed, til at være et reklamebureau. Og så til nu at være et reklamebureau, der har fokus på unge, bæredygtige virksomheder. Og så har vi sågar også skiftet navn her tidligere år. Altså, så der er jo nok at tage fat i.
Altså, jeg tror, at man med god ret kan kalde jer søgende. Skal vi sige det sådan? Men prøv lige at uddybe det der med, at du måske er for forandringsparat.
Ja. Ja, fordi som jeg sagde, jeg har været en optimist med mine beslutninger. Og grund til, at jeg siger, at jeg har været for forandringsparat, er, jeg tænker, at det måske har været irriterende for nogle af dem omkring mig. Altså eksempelvis med Oscar, der skulle køre virksomheden alene i 6 måneder, fordi jeg skulle ud og blive i gåsehøjden klogere på verden. Altså han kunne lige så godt i den periode have blevet træt af mig, have fundet en måde at købe mig ud, eller bare have droppet det. Men det gik jo godt, og det gik faktisk bedre end nogensinde før, mens jeg var væk.
Så det kunne være, at du skulle tage afsted igen.
Ja, præcis. Og det var bare et eksempel. Altså, men det kunne sagtens være blevet en konsekvens af min lidt for store forandringsparathed, at jeg var kommet hjem til, at den virksomhed var væk. Eller at mit venskab med Oscar var væk, fordi han syntes, det var pisseirriterende. Men der er jeg jo heldig, at Oscar er en stand-up guy, og vi har kendt hinanden, siden vi var 15, og på tværs af al min forandringsparathed, har han måske været noget af det allermest konstante i mit liv.
Mm. Men nu har vi jo sådan lagt ud på den store klinge med de store forandringer, men så er der jo også dagligdagen. Og her kan jeg lige så godt indrømme med det samme, at jeg er et forfærdeligt vanedyr. Alting skal helst foregå, som det plejer. Jeg vader rundt i de samme cirkler og gør de samme ting dag ud og dag ind. Altså hvis man så sådan et kort oppefra, hvor man kunne følge mig rundt, og det kan man jo faktisk, hvis man går ind på sin telefon nu om stunden, så kan man se, hvor man har været inde, ikke? Så vil man se mig gå rundt på de samme gader og stræder rundt omkring, hvor jeg bor, og jeg vil vade ud og ind af de samme, nøjagtigt de samme butikker og caféer. Jeg går den samme tur med hunden om morgenen, og det interessante at observere i den sammenhæng, det er, at hunde er lige så meget vanedyr som os andre, så han tisser op af nøjagtigt de samme lygtepæle hver eneste morgen. Og det er jo helt sort, fordi man kunne jo godt sådan udvide sin håndtøj lidt, så en gang imellem opdager det, tager mig selv i nakken, og så går jeg rundt om hjørnet, som jeg kalder det. Så begynder jeg at gå en anden vej, og når jeg så har gjort det lidt tid, så vender jeg tilbage til det, jeg kom fra. Ja. Så ja, vanedyr.
Ja, men det er jeg sådan set også. Jeg spiser altid havregryn til morgenmad, har gjort siden jeg var 5-6 år. Jeg har en sang, Ocean af John Butler, 13 minutter med ren guitar, som jeg sætter på, når jeg virkelig skal koncentrere mig, og det har jeg gjort siden jeg opdagede den sang for 5 år siden. Ned til små ting, jeg piller mig i fingrene, når jeg bliver stresset, det har jeg også gjort, siden jeg var helt lille. Jeg læser altid nyheder på mobilen og på toilettet, når vi to skal optage podcast, som vi gerne gør om morgenen, jamen, så skal jeg altid gå i bad dagen før, stå tidligt op, læse mit oplæg igennem, og så er stadig god tid, sådan, så jeg kan cykle helt afsindigt langsomt. Jeg var også ved at blive uvenner med nogen på cykelstien i dag. Jeg laver de samme 7-8 retter til aftensmad. Altså, der er ikke så meget agilitet sådan på det daglige plan. Der har jeg også bare et vanedyr. Men har du altid været et lige så stort vanedyr i dagligdagen? Eller er det blevet værre med alderen?
Jeg tror simpelthen, jeg er født som et vanedyr. og jeg tror måske også, det er, fordi jeg altid har så mange kæmpe store tanker i gang med at læse kæmpe store bøger om alt muligt. Så hvis jeg skal kunne rumme alt det, som jeg sætter mig ind i og prøver at blive klogere på, så må alting ved siden af bare foregå helt stille og roligt.
Hvor får du dog alle de kræfter fra, Ulvi Vitalius?
Åh, det ved I jo godt. Men det kan ikke siges for tit. Jeg spiser en portion Ota solgrøn hver morgen. Solgrøn indeholder nemlig kalk, jern, fosfor og B-vitaminer. Spis solgrøn og bliv stærk.
Men lad os konkludere, at vi måske er, i hvert fald i det små, begge to større vanedyr, end vi måske egentlig bryder os om at tænke på.
Ja, altså vi har vores rutiner og vores rytmer og vores cirkler, som man må sige er en stor del af, hvem vi er.
Ja, og hvis vi ikke havde det, og hvis vi så kigger lidt i nogle af de bøger, som vi læser, så er vi det jo nok også, fordi at ellers ville vi bryde sammen. For det gode ved vaner er jo, at man slipper for at træffe beslutninger, man slipper for at tage stilling til tingene. Når vi gør, som vi plejer, så behøver vi overhovedet ikke at tænke os om. Vi kan bare slå automatpiloten til at lave havregrød, eller gå den samme tur med hunden.
Ja, det er jo det. Og der er morgenmad jo et fint eksempel, fordi de fleste gør jo ligesom mig, de spiser ikke nødvendigvis havregrød, men de spiser det samme til morgenmad hver dag. Morgenmad må gerne være det samme, men hvor at aftensmaden helst skal være noget forskelligt, så der har jeg jo så 7-8 retter lige.
Du flotter dig.
Eller også kan jeg gå rundt om hjørnet og finde på en til, men altså det har nok også noget at gøre med, at vi har, altså vi er simpelthen sværere ved at træffe beslutninger om morgenen end om aftenen. Om morgenen skal det bare gå stærkt, og vi har hverken tid eller overskud til at finde på noget nyt, det har jeg i hvert fald ikke.
Ja. Og hvis man så vender tilbage til måske de lidt større forandringer i ens liv, så kan man sige, at der er jo også en masse tryghed i at blive, hvor man er, og gøre, som man plejer. Når jeg havde svært ved at komme ud af mine elendige forhold, og her i indregner jeg også mit jobforhold, så var det jo, fordi jeg ikke vidste, hvad der var på den anden side. Det var ikke, fordi jeg troede, at der, hvor jeg var, faktisk ville blive bedre. At hvis man bare, du ved, gik til parterapeut, eller tog på en lækker ferie, eller købte en hund mere, eller flyttede, eller et eller andet, så ville det blive bedre. Jeg vidste godt, inderst inde, at det, hvor jeg var, at det forhold, det var slut. Men jeg gjorde ikke noget ved det, fordi jeg var bange. Og det er jo, fordi at store forandringer stiller en over for noget ukendt, og det skræmmer livet af en. Så man vil hellere blive, hvor man er, selvom man ikke trives.
Ja, så for at sætte den sådan helt på spidsen, så kunne man kalde dig en doven tryghedsnarkoman.
Ja, det lyder jo altså ikke særlig hipsteragtigt, unge mand.
Nej, men det var måske, man kan sige, der var måske ikke helt fair. Især ikke fordi, at det jo er de fleste af os, der er sådan, og der er jo ikke nødvendigvis særlig, der er ikke særlig meget positivt at gå rundt og kalde hinanden doven. Det er ikke nødvendigvis sådan, vi begynder at trives, men det er meget menneskeligt. Og det er også derfor, jeg tænker, at vi kan lære noget af din proces. Vi kan lære, at dovenskab og tryghedsnarkomani er stærkere end mistrivsel. Og det er også det, som adfærdsøkonomer bliver kaldt loss aversion. Det var først Daniel Kahneman og Amos Tversky, dem der er ophavsmændene til det, der er på moderne sprog hedder notching i dag. Det var det, som de fandt ud af i deres forskning. Og det betyder bare, at vores hjerne er programmeret til at tænke, at det er bedre ikke at miste 5 kroner, end det er at finde 5 kroner. Og det er sådan, hvis man skal oversætte det til noget, der måske er nemmere at forstå. Altså det går helt tilbage til den her urmenneske tankegang. Et tab af en dags mad kunne betyde, at man døde. Hvorimod at få mad til en ekstra dag ikke ville forlænge livet med en ekstra dag. Altså, så det her med,
hvis man var død inden.
Ja. Altså, så det her med, at vi er tryghedsnarkomaner, og ikke bare noget, vi står og lommefilosoferer os frem til, det er der en masse, der bakker op om. Og det bliver bare endnu mere interessant, når vi får din historie på, fordi du stod der i et forhold, som du ikke engang havde et håb om ville blive bedre, og alligevel blev du. Og det er jo så meget, trygheden betyder, når det bliver oversat fra teori til virkelighed.
Ja. Altså, jeg blev jo, selvom jeg jo med min hjerne udmærket vidste, at jeg sagtens ville kunne forsørge mig selv, for jeg havde jo gang i en vældig, vældig fin karriere. Og jeg ville jo helt sikkert også være i stand til at have fundet et andet job, hvis jeg havde taget mig sammen til at sige op i tide. Og jeg kan, altså der er faktisk, jeg kan ikke undskylde mig med, at jeg ville, at jeg frygtede, at jeg ville komme til at stå på gaden uden noget. Altså, basically havde jeg alting kørende for mig. Jeg var ung, jeg var smuk, og jeg var dygtig. Og så var jeg hunderæd. Og det er, jeg synes, det er lidt trist.
Det er meget trist, og jeg er meget menneskeligt. Jorden skal virkelig brænde under os, før vi flytter os.
Ja, altså, bortset for dig, det er, som jo åbenbart er utrolig
agil. Meget, meget søgende.
Ja, men det der med, at jorden skal brænde under os, så er det jo, at vi når frem til der, hvor vi lovede, vi ville ende, i forhold til verdens begrædelige tilstand. Og det er jo der, hvor vi skal prøve, og så vi kan overføre noget af vores egne udfordringer til verdens udfordringer.
Hvis du vil se, hvorfor Kellogg's Cornflakes koster lidt mere end almindelige cornflakes, så behøver du bare at lukke øjnene. Kellogg's Cornflakes. Du vil ikke glemme, hvor godt de smager. Har du?
Det er nemlig lige præcis der, hvor vi er nået til. For verden altså brænder jo helt bogstaveligt talt for tiden. I Californien, i Brasilien, i Australien, alt for mange steder. Det er jo også alt, og det er jo alt for voldsomt. Og for nylig var der 11.000 forskere fra hele 153 lande, der så prøvede at skrue bisen på og råbe vagt i gevær. Der skal ske noget drastisk, og det skal ske nu.
Ja, og det er jo ikke første gang, de har råbt vagt i gevær. Der udkommer jo med jævne mellemrum rapporter fra FN, men det her, det var sådan en uden for nummer vagt i gevær, hvor de havde samlet op på, hvad de synes, eller hvad de ikke var, hvad de synes, men hvad de har regnet sig frem til, er nødt til at ske, hvis vi skal nå at redde jordkloden.
Ja.
Og jeg ved, du også har læst det, så ja. Kunne du ikke prøve lige sådan meget, meget kort bare at ridse op, hvad de er, de anbefaler, vi skal have gang i?
Jo, det kan jeg godt. Og meget af det er jo noget, som man har hørt før, og det er jo også derfor, at ja, pointen med det her var, at det var en reminder, ikke? Det var altså, nu skal det ske. Det, som de siger, det er, nummer et, vi skal bruge vedvarende energi, og der skal høje skatter på fossil brændstof for at reducere brugen. Altså faktisk vil de gerne have, at alle oliereserver bliver i undergrunden.
Ja.
Det er det, de anbefaler. Så skal vi stoppe befolkningstilvæksten. Der kommer ca. 200.000 nye mennesker til hver dag, og der foreslår de, at vi sørger for, at piger får længere skolegang, for så får de færre børn. Det giver mening. Nummer tre, vi skal stoppe med at ødelægge naturen og genetablere skove og mangrover for at absorbere CO2. Det har vi også haft talt om her. Ja. Nummer fire, vi skal primært leve af grøntsager og spise mindre kød og reducere madspild. Og nummer fem, vi skal gå væk fra BNP og rigdom som økonomisk mål. Og skabe en økonomi, som er bæredygtig og som fokuserer på basale fornødenheder og reducere ulighed. Så således opskriften.
Det er bare gået i gang. Altså, ved du hvad? Det er jo ikke, fordi man ikke har hørt det før. Altså, man har jo hørt det før. Men da jeg læste den der rapport, eller det der opråb, hedder det jo, der blev jeg bliver chokeret. Jeg bliver chokeret hver gang. For det er jo så store forandringer, at jeg slet ikke kan forestille mig, at menneskeheden nogensinde kan blive enige om det. Altså, vi kan jo ikke engang blive enige om det her hjemme i lille Danmark. Altså, godt nok er alle nu med på, at vi skal reducere CO2 eller drivhusgasserne med 70% inden 2030. Men det er jo lige det der med, hvordan, ikke? Altså, og hvad det må koste. Og der står de jo i kø for at repræsentere deres egne politiske partiinteresser, så nogen siger, at skatten ikke må stige, og andre siger, at det ikke må gå ud over nogen. Og rigtig mange siger, at vi alle sammen skal have lov til at blive ved med at leve fuldstændig, som vi plejer. Så her har vi faktisk for en gang skyld nogle politikere, som er mest optaget af at berolige os.
Ja, det er rigtigt.
Ja, altså de har jo i mange år, særligt efter finanskrisen, været meget optaget af, at vi skulle være forandringsparate og acceptere alle mulige reformer i efterløn og nedsat dagpenge og alle de der ting, som de har fået gennemført. Og det kræver jo stor forandringsparathed, og det gav jo også meget ballade. Men for gangs skyld, så er de altså mere optaget af at berolige os, og de er mere optaget af at bilde os ind, det tillader jeg mig at kalde det, og bilde sig ind, at de kan gøre klimakrisen til en god forretning for Danmark, så vi kan få endnu mere vækst og velstand. Og det er jo her, hvor at vi lige skal bemærke, at forskerne jo siger, at vi skal gå væk fra BNP som det primære mål, og penge og rigdom som det primære mål for den måde, vi indretter vores samfund på.
Så det er i direkte modstrid med, hvad forskerne siger. Ja. Og det er sjovt, jeg har hørt om det her i starten af november, hvor jeg tror, det kom ud. Og så har jeg faktisk allerede glemt det efter en uges tid. Altså, jeg har godt, altså det synes jeg bare er skræmmende, for det viser på en eller anden måde, hvordan tryghedsmekanismerne slår til. Altså, jeg kunne ikke gå videre. Altså, jeg kunne ikke have min hverdag samtidig med, at jeg gik og tænkte på det hele tiden, fordi det er så modstridende med alt andet, hvad der foregår. Og forskerne indleder da også med at sige, at de føler, at de har en moralsk forpligtelse til at sige det, som det er. Så det er også kommet råt for
uforstået.
Ikke? Altså, der er ikke lagt fingre imellem. Og de siger det jo også, at det er jo ikke mindst fordi, at klimaforandringen går meget hurtigere end forventet. Altså, det er lidt som om, at de siger, nu har vi sagt det, selvom vi godt ved, at det kommer ikke til at ske. Men nu har vi sagt det.
Ja. Men hvad skal de gøre? For de har jo sagt det i 30 år,
ja.
Og intet er jo sket. Altså 2018, skal vi lige huske, blev stadigvæk det år, hvor der blev udledt flest drivhusgasser nogensinde.
Ja,
og det voksede.
Det kører, ikke? For os.
Altså jeg vil sige, at selvom jeg prøver at forestille mig, hvad det er, de siger, ikke? Altså, det kan jeg faktisk ikke, og jeg har det fuldstændig ligesom dig. Det er så surrealistisk at gå rundt i en verden, der kører videre på fuld damp, og alle folk, de gør præcis, hvad de plejer, som de vanedyr, de er. Og så skal man prøve at forestille sig, at altså bare tage det punkt, der hedder, at økonomien skal være fokuseret på basale fornødenheder. Altså, hvad betyder det overhovedet?
Ja, den synes jeg er svær. Tankerne ledes jo umiddelbart hen på, at vi skal, i stedet for kun at spise havregryn til morgenmad, så bliver det morgen, middag og aften. Men jeg har også hørt om, at i Californien, måske kan det være noget i den retning, der kører de med noget pristrapper på vand.
Hvor de hvis de bruger mere end det basale vandforbrug, ja, så koster det mere. Ja, det har jeg godt hørt.
Så der prøver de, men selv der har de jo svært ved at få det til at fungere, fordi virksomhederne ikke helt vil være med på den, og de lobbyer, og de er jo sindssygt gode til at lobbye. Mm-hmm. Så selv der, hvor man, det lyder jo egentlig, som om det burde fungere meget godt, selv der har de problemer, fordi altså, det er inden for systemet. Altså, vi tænker stadig inden for boksen. Og det er jo nok også derfor, vi har så svært ved at forestille os, altså, hvordan de her forandringer skal, altså, de her forandringer, som forskerne taler om, hvordan de skal komme i stand. Det er, fordi vi tænker inden for det system, der allerede kører med 100 km i timen derude nu. Men som gode gamle general Eisenhower engang svarede, da han blev spurgt om, hvad han gjorde, når han så stod over for et uløseligt problem, sagde han, jeg gør problemet større. Underforstået, altså kunne han se problemet i et nyt perspektiv, og dermed finde en utænkelig løsning. Den utænkelige løsning, som vi går og leder efter lige i øjeblikket.
Ja. Eisenhower, han var jo ikke her hvem som helst. Han var en af dem, som var med til at vinde 18. verdenskrig, kan man sige. Ikke? Men, og jeg kan godt lide hans tankegang. Ikke? Jeg kan godt lide det der med, jamen, altså, jeg plejer gerne at sige, jamen, så går vi 3 skridt tilbage og kigger problemet. Det er jo det samme. Mm. Altså, så får man et... Ja. Man kigger, i stedet for at stige sig blind på et lille punkt, så hvis man går 3 skridt tilbage, så kan man se det i en større sammenhæng.
Ja, præcis.
Det kan jeg altså godt forstå, men jeg synes alligevel, det er svært. Det er sgu svært at se, at gøre klimakrisen større, end den er. Fordi det er jo den, der sætter stolen for døren på alle... Altså, det er jo den, der forsøger at tvinge os til at tænke os om og tage stilling. Alt det, vi ikke gider i dagligdagen, hvor vi bare går rundt og gør, som vi plejer, fordi det er besværligt at skulle tænke sig om og træffe beslutninger. Mm. Det er jo det perspektiv, den knalder lige i hovedet på os og siger, nu skal I tænke jer om.
Ja, men det er her, hvor jeg synes, at din historie om mistrivsel bliver endnu mere interessant, fordi du trives jo netop ikke med at jagte præstationer og anerkendelse og en høj løn og alle de materielle ting. Altså, du bliver jo syg af det, og du er jo ved, altså, Gud i himlen, ikke den eneste.
Pension. Det er godt at vide, jeg har nogle lidelsesfælder.
Ja, præcis. Pensionsselskaberne har lige været ude med et opråb i finans, fordi der er så mange langtidssygemeldinger, både unge og gamle. Unge såvel som gamle, der er for stress, og de har været ude med det her opråb, altså en gang om året siden 2017 i hvert fald. Altså, der er noget, der er helt galt. Og
så, ja, og ikke kun med klimaet.
Og men ikke også kun med klimaet.
Men også med os mennesker.
Ja, præcis. Altså, vi talte om i afsnittet om bullshit bingo på arbejdet, at ja, min generation får deres kriser allerede i 20'erne. Og teenager mistrives som aldrig før, og får angst og depressioner og stress af at gå i skole og skulle leve op til et eller andet perfekt billede om at både være ung og smuk og dygtig og gøre sig klar til en stor karriere. Lidt ligesom dengang, du havde det hele kørende for dig.
Ja, ja, ja.
Altså, det, når vi på den måde udvider problemet fra klimakrisen til det her, vi har før kaldt det præstationsræs, det kan også godt være, at vi skal kalde det noget andet, men i hvert fald den her mistrivsel, jamen, så synes jeg, det ligner, at klimakrisen er et symptom på et endnu mere dybliggende problem med vores system. Jeg tror, det er det, vi skal tage.
Ja, ja, det har du ret i. Så på den måde har du lige gjort klimakrisen større.
Ja,
ja, det er godt, Markus. Og det interessante ved det er jo, at det, du sidder og beskriver her, det er Ilands problemer, ikke? Ja. Altså i den grad Ilands problemer.
Det må man sige.
Og så tænk på, hvordan dem, der bor i udviklingslandene, altså der, hvor de ikke har ret meget, og hvor klimakrisen så i øvrigt også rammer hårdere med tørke og oversvømmelser og vildt vejr, ikke?
Ja, altså, ja, der lider de i den grad på grund af det nuværende system. Det er som Jonas Eika, ham der fik Nordisk Råds litteraturpris for nylig, har sagt, og der læser jeg lige op for Politikken, for det kan jeg ikke huske i hovedet, hvor han dagen efter, han fik prisen, blev citeret for følgende ret interessante observation. Den lyder sådan her. Problemet med den nuværende humanitære diskurs er, at den godt kan anerkende, at man selv har det godt, mens andre lider, men ikke, at de andre lider, fordi man selv har det godt. Eller sagt på en anden måde. At man selv er del af et politisk system, som tildeler nogen et overskud af rettigheder, og frarøver andre de mest basale rettigheder.
Ja. Altså, han er jo en voldsom herre, den gode Jonas Eika. Han fik jo også, statsministeren fik jo også læst og påskrevet under prisuddelingen. Efterfølgende har jeg læst alle mulige borgerlige aviser, som synes, at det lyder som rablende socialistisk tænkning, hvilket man måske godt kan give dem ret i. Men jeg synes jo, det, der er interessant, det er, at det er jo faktisk sandt. Altså uanset hvad, så er det jo sandt, at vi har det godt, fordi andre lider, fordi vi kan købe billigere forbrugsgoder, om det er tøj, eller det er kakaobønner, eller det er hvad det er, så kan vi gøre det, mens dem, der producerer det, lever under nogle gange nærmest slavelignende forhold. Ikke? Det er jo det problem, han påpeger.
Ja, og det kan godt være, at det lyder som socialistisk tænkning, men hverken socialismen eller kapitalismen har jo vist sig at kunne operere på en måde, som ikke driver rovdrift på jordens ressourcer, og ender med at give privilegier til en lille overklasse. Og jeg tror, vi er nødt til at opfinde et nyt system.
Ja, og det er jeg jo så enig med dig i, men det er jo så bare lige præcis det, der ikke sker, fordi alle, i hvert fald alle i den offentlige debat og på Christiansborg og der, hvor man i Dansk Industri og alle de der steder, hvor man har magt til faktisk at ændre på tingene, der bliver man ved med at tænke inden for den nuværende boks.
Ja, det gør man. Men gudskelov, så findes der jo mennesker rundt omkring, som prøver at udtænke en ny måde, vi kan indrette os på. Og det er jo det positive ved det her, hvis man endelig skal se det positive i det. Det har virkelig fået nogle mennesker til at lægge sig i selen for at prøve at løse det her.
Ja, men, og det, der er det jo interessant, at hvis man kun læser danske aviser, de store aviser, ikke, så er det altså ikke dem, der bliver citeret her til lands. Altså man skal faktisk læse The Guardian eller New York Times eller nogle af de internationale aviser, for at den slags mennesker kommer til orde. Altså på den måde er vi et utroligt provincielt land. Så, men altså det synes jeg. Ja. Fordi vi ikke tør overhovedet diskutere, at tingene kunne være på en anderledes måde. Det synes jeg virkelig.
Nej, det er rigtigt. Jeg synes Information og Zetland gør et bravt forsøg, men jeg kan godt se, hvad du mener. The Guardian, de halter stadigvæk lige efter den måde, som The Guardian dækker det på. Men så kan vi jo opfordre vores lyttere til at læse Kate Raworths bog, Donutøkonomien. Og nu har jeg set YouTube-videoer, det er sådan, man udtaler hendes navn. Så nu har vi hermed fået slået det fast.
Det er dejligt.
Og så har vi fået en ny helt, John Fullerton, som arbejder med at udforme en regenererende økonomi.
Dejligt ord.
Sindssygt godt ord. regenerative economy. Det flyder
lidt bedre. Det skal man så også lige øve sig lidt på.
Det flyder lidt bedre på engelsk. Ja, det skal være svært. Men ligesom i donut-økonomien, som Kate Raworth jo har formuleret, så er udgangspunktet, at vi ikke kan fortsætte med at vokse os ud af problemerne, fordi vi har en planet med begrænset kapacitet og derfor også begrænsede ressourcer. Så den regenererende økonomi taler for, at vi ser på vores samfund som et komplekst netværk af menneskelige forbindelser, der hele tiden tilpasser sig og genskaber sig selv. Altså det er et spørgsmål om, vi kan ikke bare bruge og smide ud, vi skal ikke bare gå i nul med de udledninger, vi laver, vi skal skabe et samfund, hvor vi som har mulighed for hele tiden at genskabe os selv, for også at blive CO2-negativ, altså det vil sige, at vi trækker CO2 ned.
Ja.
Og så er han jo finansmand, han var managing director i JP Morgan, og han har været på Wall Street og diverse, så han har især, der hvor han virkelig er god, det er, når det kommer til, hvad skal der ske med finanssystemet, fordi han siger, at det er roden til alt ondt, det er den måde, der bliver fordelt, altså det er den måde, der bliver investeret på og finansieret på. Og der siger han blandt andet, at hele finanssektoren skal blive mindre og mere simpel. Der skal laves skatter og love, som gør det uprofitabelt at være stor. Der skal være skatter på internationale transaktioner for at sætte farten ned på de her ting. Han lægger stor vægt på geografien. Lægger meget stor vægt på at lave små, stærke lokale fællesskaber. Det er også derfor, at der skal lægge skatter på de internationale transaktioner. Altså det her med, at vi er forankret et sted. Han siger, at det er det, der gør en resilient.
Det hele hænger sammen.
Det er, at man er tæt på hinanden. Altså, så der er, men det er ret kompliceret. Man kan gå ind og på hans hjemmeside Capital Institute, hvor der er en 120-siders rapport, som man kan læse igennem. Og ellers, hvis man ikke gider det, så kan man vente på, at vi tager det op i et senere afsnit, hvor jeg nok lige, der skal vi nok lige læse det lidt mere udførligt igennem, så der kommer en lettere forståelig udgave af det. Men det er ret interessant. Og det er jo godt at høre, at Kay Raworth og de andre, der lægger sig i scenen, ikke er alene. Der er også John Fullerton.
Ja. Altså, jeg synes jo, det er vanvittigt interessant, det der med, at vi faktisk er bundet til et sted. At vi er defineret af et sted. Fordi nu har vi siden begyndelsen af 90'erne fået at vide, at globalisering er den eneste lykke og den eneste måde, vi kan blive rige på. Men måske det er interessant at tænke, at vi er bundet til et sted, og at det er godt for vores trivsel. Ja. Altså, fordi alle de her mennesker snakker jo også om, at vi skal bytte pengemålet ud med et trivselsmål. Altså, i stedet for at jagte vækst og penge, skal vi, fordi vi tror, at det er lige med trivsel, og det har vi jo lige konstateret, det er det ikke, fordi alle er sygemeldte, at vi så går over til at se på, hvordan er det faktisk, vi trives. Jeg synes, det er fabelagtigt at få rullet noget af den der globalisering tilbage. Også fordi, at mange af de mennesker, som går på gaden rundt omkring i verden, de gør det jo blandt andet, fordi at de taber i globaliseringen.
Ja, ja, ja.
Ikke? Altså, de er ikke blevet rigere af det. De har fået rædselsfulde levevilkår, og de har ikke råd til at betale benzinen, osv., osv., osv. Vi kan jo så sende en tanke til de gule veste, som lige har været på gaden igen, som i forbindelse med årsdagen fra, at de gik på gaden første gang. Så, men ikke, at det er en måde at slutte på, og sige tak for i dag.
Det synes jeg. Tak for i dag, og tak til alle jer, der lyttede med. Vi skal nok lægge links til både Kate og John op på vores hjemmeside, og så håber vi, at I vil læse med. For det er virkelig interessant.
Altså, og hvis I undrer jer over, hvor de der links ligger henne, så skal I bare gå ind under det her afsnit, og så står der nedenunder, det vi skylder jer. Fordi under hvert afsnit har vi lovet jer noget. Så hvis I lytter med på Apple eller et andet sted, så skal I altså lige hoppe over i vores hjemmeside, så kan I finde de her links. Ses vi næste uge.
Det gør vi. Og i mellemtiden, så er I meget velkomne til at skrive til os med ris og ros og gode forslag til, hvad vi kan tage op. Og tak, fordi I deler links til os og giver stjerner. Det betyder noget. Vores lytterskare vokser gudskelov hver uge, og det gør os bare afsindigt glad.
Ja. Tusind tak for det, og på gensyn.
På gensyn.